Kita boleh ketemu lagi pagi ini. Bagaimana kabarnya? Baik, sukacita, penuh dengan rasa syukur, sehat yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita di pagi hari ini. Sungguh luar biasa, kita boleh bertemu lagi, kita akan siap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan boleh mendengarkan kebenaran firman. Mari, kita akan puji Tuhan, di mana kita sudah boleh kembali bertemu, kita akan pujikan, kita bertemu lagi. Boleh sama tepuk tangan. Kita bertemu lagi. Biasa Bapak Ibu, kita boleh kembali bertemu pada pagi hari ini, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk terima firman, biarlah persekutuan kita pagi ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita masuk lebih lagi, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kasih setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan sudah boleh memberkati di dalam tidur istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur, dengan segala kebaikan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup kami, di mana saat ini Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang bersekutu. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini hadir untuk boleh memimpin setiap kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga tak lupa menyerahkan Ibu Deslana Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan kiranya urapi, sehingga setiap firman yang disampaikan tidak lalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi boleh menjadi suluh langkah kaki kami, di dalam kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, ini kami dengan segala kekurangan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita boleh datang kepada Dia. Kita akan menyembah Dia. Kita akan undang Roh-Nya. Biarlah Dia boleh bertahta di atas puji-pujian kita. Mari kita akan pujikan saatku menyembah-Mu. Kasih Tuhan, sebelum kita masuk lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan, pagi ini kita mempunyai tema yang sungguh luar biasa bagi saya pribadi. Hapus masa lalu dengan pengampunan. Seringkali kalau kita ada rasa sakit hati, ada rasa apa ya Bapak Ibu, hati kita pernah terluka, seringkali kita masih mengingatnya dan kita masih sering membawanya. Sampai pada saat ini kita masih belum bisa melupakan masa lalu. Tapi kita mau tidak mau harus, itu adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk kita boleh mengampuni, untuk boleh kita melupakan masa lalu dengan pengampunan. Kita akan lebih lagi seperti apa menghapus masa lalu dengan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih lagi, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman, kita akan pujikan sinar kemuliaan Tuhan. Boleh menyinari kita untuk kita persiapkan hati menerima kebenaran firman. Mari kita pujikan sinar kemuliaan-Mu Bapa. See?
akan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kerinduan yang besar di dalam hati kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, kami boleh merasakan sapaan Tuhan. Dan biarlah keinginan untuk menikmati hadirat Tuhan boleh semakin lebih lagi ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Sediakanlah hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya, pada pagi hari ini mungkin saya begini ya, lebih tinggi ya supaya kelihatan. Saya juga tidak bisa lihat ke belakang. Ya, pagi hari ini seperti tadi Bu Novi sudah sampaikan bahwa kita akan membahas sebuah tema, yaitu hapus masa lalu dengan pengampunan. Dan sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 50, kita akan membaca Kejadian 50 ayat 17 sampai 20. Saya akan membacakannya buat kita semua, Kejadian 50 ayat 17 sampai 20 demikian. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan opa-oma yang terkasih, Rick Warren mengatakan bahwa kita ini adalah produk masa lalu, gitu ya. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Artinya bahwa kita sekarang dalam usia kita, dalam hidup kita saat ini, itu adalah hasil dari proses kehidupan kita, dari kita sejak masa bayi, anak-anak, kemudian sampai dewasa, dan sampai usia lanjut kita yang sekarang. Nah, di dalam proses kehidupan itu ada banyak pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita, baik itu yang menyenangkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, begitu ya. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Artinya kita tidak boleh hidup terbelenggu dengan masa lalu kita. Jadi kita hidup saat ini, tetapi seperti kita menikmati kehidupan kita di masa yang lalu dengan segala macam hal di dalamnya. Nah, masa lalu itu tidak bisa diubah. Kalau kita punya mesin waktu, begitu ya, kita bisa kembali ke masa yang lalu dan kemudian kita mungkin bisa mengubah, memperbaiki hal-hal yang menurut kita harusnya enggak gitu deh, gitu ya, sehingga ketika kita hidup kembali di masa yang lalu, kita akan benerin supaya itu tidak terjadi, gitu ya, seperti ada di film-film seperti itu ya, sehingga kemudian di masa datang, begitu, hidup kita jauh lebih baik dibanding yang sekarang ini kita jalani karena hasil dari masa yang lalu. Jadi masa lalu itu tidak bisa diubah karena memang tidak ada mesin waktu yang bisa membuat kita kembali ke masa lalu. Tetapi masa depan kita itu ada di dalam kekuasaan kita. Artinya kita mau menjadi seperti apa nantinya, gitu, ke depannya, gitu ya. Itu tidak harus terbelenggu dengan masa lalu. Kita memiliki pilihan. Kita mau memilih hidup terbelenggu masa lalu, ataukah kita ingin meninggalkan masa lalu itu dan kita menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi masa depan itu tergantung pilihan kita. Alan Moore itu berkata bahwa masa lalu tidak bisa menyakitimu lagi, kecuali jika kamu membiarkannya. Jadi kalau kita punya pengalaman di masa lalu yang menyakitkan, yang mengecewakan, kita mungkin dikhianati begitu ya oleh orang yang kita kasihi, atau kita disakiti dengan perkataan orang, kita dilecehkan, kita tidak dihargai, kita tidak dihormati begitu ya. Itu menimbulkan rasa sakit di dalam diri kita. Tetapi semua yang terjadi, yang sudah terjadi, itu tidak akan menyakiti kita lagi sekarang ini. Kecuali kita memang memelihara rasa sakit itu atau membiarkan rasa sakit itu tetap di dalam diri kita. Contohnya begini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah kesiram air panas gitu ya. Air panas yang mendidih sehingga membuat tangan atau tubuh kita yang lain melepuh. Ketika kita tersiram air panas itu pasti rasanya sakit sekali gitu ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, luka itu sudah tinggal bekasnya gitu ya. Nah, setelah itu lewat, kita cerita kepada teman kita mungkin, kemarin atau 2 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, aku pernah kesiram air panas. Wah, rasanya sakit sekali gitu ya. Kita masih ingat mungkin rasa sakitnya seperti apa, tapi tidak kemudian membuat kita, aduh ini loh, ini masih sakit gitu ya. Sudah tidak akan lagi. Rasa sakit itu sudah tidak ada, tapi kita masih ingat rasa kita merasakan sakit. Tapi sakitnya seperti apa tidak muncul lagi saat ini gitu ya. Kita sudah hapus-hapus tangan kita gosok-gosok begitu, sudah tidak ada lagi rasa sakitnya itu. Sekalipun kita mengingatnya. Nah, kalau kita memang ingin tetap tinggal di dalam rasa sakit itu terus-menerus begitu ya, ya kita akan siram lagi dengan air panas terus-menerus sehingga rasa sakitnya itu tetap kita pertahankan. Nah, tentu saja kita tidak seperti itu ya. Sekalipun rasa sakit itu pernah kita rasakan, tetapi sekarang ketika kita membayangkan atau mengingat kita pernah mengalami rasa sakit itu, sakitnya sudah tidak kita alami lagi gitu ya. Itu sudah hilang, sudah lewat gitu. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa memelihara kepahitan rasa sakit hati di dalam diri kita itu bisa menjadi sumber penyakit. Saat dipendam dalam waktu yang lama, kepahitan itu bisa menyebabkan yang dinamakan dengan pola disregulasi biologis. Apa itu? Pola ini adalah gangguan fisiologis, jadi gangguan yang dalam ke tubuh kita ya, secara fisik. yang bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita dan respon imun kita, daya kekebalan tubuh kita, atau mempengaruhi fungsi organ tubuh kita. Dan juga bisa menimbulkan banyak penyakit secara fisik. Jadi kita harus bongkar hati kita ya. Kalau kita mungkin ada sakit di dalam tubuh kita gitu ya. Kita bongkar hati kita. Apakah saya punya kepahitan? Saya punya masih punya rasa sakit terhadap orang lain gitu ya. Kalau tidak ya berarti memang itu bukan karena saya masih memendam rasa pahit, tetapi memang sakit karena fisiknya lemah saja gitu ya. Nah, kepahitan ini ternyata bisa disembuhkan dengan menjalani pemulihan dengan orang-orang yang membuat kepahitan itu. Jadi kita kadang-kadang kalau sakit kita minum obat yang pahit gitu ya. Sakit sendiri itu sudah pahit di dalam tubuh kita. Tetapi kita minum obatnya pahit. Tetapi justru karena kita minum obat pahit itu kita menjadi sembuh. Nah, sama. Ketika kita mengalami kepahitan, kita akan sembuh kalau kita menjalani pemulihan dengan orang-orang yang membuat kepahitan itu. Jadi kita datang kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang mungkin ketika kita datang lagi bisa jadi akan lebih menyakitkan di dalam diri kita. Tetapi itulah caranya, kalau kita mau membereskan kepahitan di dalam diri kita, kita datang kepada orang yang sudah memahitkan hati kita. Kita bereskan, kita berbicara, kita menegur begitu ya. Kalaupun ternyata yang kita datangi itu, yang kita tegur itu gitu ya, tidak merasa bahwa dia menyakiti kita, dia tetap melakukan hal yang sama, itu adalah pilihannya. Tetapi kita memiliki pilihan untuk menyelesaikan supaya kepahitan di dalam diri kita itu hilang. Supaya tidak kemana-mana jadi sakit di dalam tubuh kita begitu ya. Kita membuang waktu, pikiran kita, tenaga kita untuk memikirkan rasa sakit itu, tetapi tidak menimbulkan dampak yang positif bagi diri kita gitu ya, dan juga bagi lingkungan, tapi justru akan merusak. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, dari Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 ini, kita mengetahui bahwa ternyata penting untuk tidak membiarkan kepahitan itu tinggal di dalam hati kita. Karena perasaan itu hanya akan merusak tubuh kita. Menimbulkan kerusuhan, membuat kita jadi orang yang senantiasa merusak lingkungan kita. Menimbulkan kecemaran bagi banyak orang. Membuat situasi, suasana menjadi buruk. Kalau ada akar pahit di dalam diri kita. Nah, kalau akarnya itu mulai kuat, kepahitan itu akan merusak organ tubuh kita dan menyebabkan penyakit fisik maupun emosional. Setiap kita ingat orang itu, bawaannya kita pasti marah. Bawaan kita mesti kesel gitu ya. Maka ucapan yang keluar dari mulut kita juga pasti sesuatu yang pahit. Setiap kali ingat orang itu kita menjadi gelisah, kita menjadi sedih, kita menjadi kecewa begitu ya. Kita buang waktu kita untuk memikirkan yang buruk dari orang lain. Nah, satu-satunya untuk menyembuhkan kepahitan itu adalah dengan pengampunan. Mengampuni itu artinya melepaskan, merelakan. Jadi kita memaafkan orang itu, memaafkan kesalahan orang itu. Kalau kita melepaskan pengampunan, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebaliknya kalau tidak mengampuni, artinya kita menahan, ya, menahan kesalahan orang itu, kita tetap menyimpan di dalam diri kita, maka Allah pun juga akan menahan pengampunan bagi dosa dan kesalahan kita. Nah, bacaan kita tadi di dalam Kejadian 50, kita sudah mengerti gitu ya, kita sudah sering kali mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf pada masa mudanya dibawa oleh kakak-kakaknya, hampir mau dibunuh gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur kering, lalu dijual menjadi seorang budak di Mesir. Di Mesir dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Di situ dia dikhianati oleh istri Potifar, ya. Dituduh padahal dia tidak melakukan, lalu kemudian dia dipenjarakan. Kemudian ketika dipenjarakan, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti, ya. Di mana mereka meminta Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Dan Yusuf bilang kalau nanti terjadi seperti apa yang dia tafsirkan, dia meminta orang itu untuk mengingat dia supaya Yusuf tidak lama-lama di dalam penjara. Tetapi ketika kemudian juru minuman dibebaskan dan dia dikembalikan jabatannya, ternyata juru minuman lupa kepada Yusuf. Semua yang dialami oleh Yusuf ini memberi alasan kepada Yusuf untuk dia marah, untuk dia kesal, untuk dia balas dendam kepada kakak-kakaknya, mungkin kepada keluarga Potifar. Dia merasa, saya tidak melakukan kejahatan, kenapa saya harus ditangkap dan dipenjara? Dan dia juga mungkin punya alasan untuk dia marah kepada juru minuman, gitu ya. Saya sudah menafsirkan mimpimu dengan baik dan kamu bebas mendapatkan jabatanmu kembali, kenapa aku tidak kamu ingat? Tetapi ternyata Yusuf tidak mengambil kesempatan untuk melampiaskan kemarahan, kekesalan, kekecewaannya, gitu ya, kepada orang-orang yang mungkin dia punya alasan untuk melakukan itu. Jadi dikatakan di dalam Kejadian, kita akan baca ya, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya meminta ampun gitu ya, dia bilang pesannya bapak seperti ini gitu ya, supaya kamu jangan balas dendam atau melakukan kejahatan kepada saudara-saudaramu, ampuni gitu ya. Ternyata Yusuf berkata, jangan takut, sebab apakah aku ini Allah? Artinya Yusuf tahu betul posisinya. Yusuf menyadari betul siapakah dia. Dia adalah manusia ciptaan Allah yang punya posisi sama dengan saudara-saudaranya, sesama ciptaan Allah, sesama manusia. Dia tidak punya hak untuk menghakimi sesama manusia. Dia tidak punya hak untuk membalas perbuatan buruk dari saudara-saudaranya. Karena yang berhak menghakimi itu hanya Allah. Yang berhak memberikan pembalasan itu adalah Allah. Dan Yusuf menyadari siapakah Allah itu. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, dia menerima. Maka dikatakan di sini, Yusuf menyadari rencana Allah untuk memelihara keluarganya dengan memakai dirinya di dalam proses itu yang harus dilaluinya. Maka apapun yang dialaminya, apakah itu menyakitkan, mengecewakan gitu ya, membuat dia sengsara, tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutnya atau yang dia rasakan, dia pikirkan bahwa itu sesuatu hal yang harus membuat dia kepahitan. Dia yakin betul semua yang dialaminya adalah baik untuk dirinya. Nah, untuk bisa mengampuni, kita itu harus sering mengalami penyembuhan dari Allah di dalam hati kita, supaya lukanya itu tidak berakar ke dalam. Jadi pembasmi akar pahit itu adalah kalau kita pegang Yesus di dalam hidup kita. Kita mengingat Allah di dalam kehidupan kita. Kita menyadari posisi kita di hadapan Allah seperti apa. Kita menyadari, kita mengingat apa perintah Allah untuk kita kerjakan. Dan mengampuni itu adalah salah satu perintah dari Allah. Maka dia harus lakukan. Kalau dia tidak melakukan untuk mengampuni saudaranya, maka dia berdosa. Karena melanggar perintah Allah. Kita pun juga demikian. Kalau Tuhan sudah bilang, ampunilah sesamamu manusia, bahkan musuh-musuhmu gitu ya. Doakan dia, ampuni. Sekalipun mereka tidak menyesal atau sekalipun mereka tidak minta maaf kepadamu, ampunilah. Maka kalau kita tidak melakukan itu, kita berdosa di hadapan Allah. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kuncinya untuk kita bisa mengampuni, yang pertama adalah kita harus berakar di dalam Tuhan. Dan kita dibangun di atas dia. Firman Tuhan itu harus kita pegang terus, yang menjadi dasar dalam setiap kita mau berbicara, kita mau berpikir, apa yang kita dengar, sikap kita, pikiran kita, perilaku kita, dasarnya adalah apa kata firman Tuhan. Kalau aku begini, kira-kira firman Tuhan membolehkan tidak ya? Ini sesuai tidak dengan kehendak Tuhan? Tiap kali apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita konfirmasi dengan apa kata Alkitab. Dan itu menolong kita untuk melepaskan rasa sakit atau kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh sesama kita. Yang kedua, bertambah teguh di dalam iman. Seperti Yusuf tadi, dia meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam hidupnya itu memang rencana Allah. Dia percaya betul akan rencana Allah itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan makanya harus bertambah teguh di dalam iman. Selalu hanya percaya kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi sesama kita. Seturut dengan rencana Allah. Tidak ada sesuatu apapun, sekalipun kita merasakan, kita berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain itu menyakiti hati kita. Tapi seperti Yusuf, dia berpikir bahwa semuanya itu diperkenan oleh Allah supaya rencana Allah itu boleh terwujud. Saat kita berakar di dalam Kristus, ya, yang ketiga itu tadi ya. Yang ketiga kita, bertambah. Saat kita berakar di dalam Kristus, kita akan lebih mudah melepaskan rasa sakit kita, rasa kecewa kita kepada orang lain. Semakin cepat kita menyembuhkan luka kita, semakin kecil kemungkinan akar pahit itu menguasai hati kita dan merusak kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi, supaya kita tidak menyimpan akar pahit dan bisa mengampuni adalah kita melimpah di dalam syukur. Jadi kita harus selalu mengucapkan kata syukur. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ada orang yang menyakiti hati kita, artinya Tuhan ingin memproses kita untuk semakin hanya mengandalkan Tuhan. Seringkali saya mengatakan bahwa salah satu kunci supaya kita bisa mengampuni, sekalipun rasanya sebagai manusia sulit, gitu ya, adalah kita harus mengakui bahwa kita merasa sakit, kita terluka, kita kecewa. Itu kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, orang itu kok melakukan begini ya dengan saya? Saya sakit, saya kecewa, saya marah, gitu ya. Jangan kita menganggap, oh enggak apa-apa gitu ya. Tadi dikatakan kita melupakan gitu ya. Melupakan tapi tidak menganggap. Bukan melupakan karena kita mengasihi orang itu. Tapi kita menganggap seolah-olah tidak terjadi padahal terjadi. Gitu. Jadi kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan, dia berkata seperti ini kepadaku. Atau dia melakukan seperti ini kepadaku. Dia mengkhianati aku, membuat aku jadi jatuh dan lain sebagainya. Rasanya aku pengen marah. Hatiku terluka, aku kecewa. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu kok, gitu ya, apa yang kita rasakan. Dan tidak berhenti di situ. Kita minta supaya Tuhan memberi anugerah kepada kita, supaya kita bisa mengampuni orang itu. Jadi yang pertama, nyatakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan, rasa sakit kita, rasa marah kita, gitu. Dan kita minta Tuhan memberi anugerah kepada kita untuk mengampuni orang itu. Sekalipun mungkin sulit di awal, tapi itu akan memproses hidup kita. Sehingga lama-kelamaan ketika kita disakiti oleh orang lain, kita merasa kecewa, dikhianati begitu ya. Kita menjadi semakin dikuatkan, diteguhkan iman kita bahwa Tuhan memang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Untuk mengampuni orang yang menyakiti atau mengkhianati kita, itu pasti butuh keberanian yang besar. Kenapa butuh keberanian yang besar? Karena bagi dunia, mengampuni orang yang apalagi berkali-kali menyakiti kita, itu adalah sebuah kebodohan. Kita pasti akan dihujat, gitu ya. Kok mau toh kamu dibegitukan terus-terusan, harga dirimu di mana diinjak-injak. Jangan mau kalau kamu harus mengampuni terus-menerus, begitu ya. Kita hari Minggu kemarin belajar kita mengampuni tanpa batas, bukan 7 kali 7 tapi berapa? 70 kali 7, 490 kali dalam sehari kalau hitung-hitungan sehari ya. Maka dalam hitungan saya 490 kali dalam sehari harus mengampuni, artinya kita harus melepaskan pengampunan itu 3 menit sekali. Bayangin 3 menit sekali kita barusan dicubit, rasanya sakit belum sembuh begitu ya, masih terasa. Dicubit lagi, harus ngampuni lagi, dicubit lagi, harus ngampuni lagi. Sampai bonyok tangan kita begitu ya, tetap harus mengampuni sekalipun orang yang menyakiti kita tidak meminta maaf kepada kita. Bagi dunia itu sebuah kebodohan gitu ya. Maka kita harus punya keberanian yang besar untuk mau melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni orang. Dan itu hanya didapat kalau kita berakar di dalam Tuhan. Itu hanya dapat kita lakukan kalau kita bersama-sama lakukan itu dengan Tuhan. Jadi kita memang harus mengampuni, itu perintah Tuhan. Kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita yang jauh lebih besar daripada kesalahan sesama kita kepada kita. Maka pengampunan itu bukan sesuatu yang harus ditawar, tetapi memang harus dilakukan. Saya akan menutup dengan sebuah cerita tentang seorang gadis. Pada waktu itu dia masih sebagai mahasiswa, Dia membawa mobil, kemudian dia ada temannya perempuan juga mau menumpang di dalam mobilnya. Karena dia temannya maka dipersilahkan gitu ya. Dia mengantarkan ke sebuah mall. Sampai di mall itu dia pikir temannya akan turun, dia segera akan berjalan kembali. Tetapi temannya bilang tolong minggirkan dulu gitu ya, agak minggir tapi tidak parkir gitu. Nah, ketika dia meminggirkan mobilnya, itu belum giginya belum nol begitu ya. Tiba-tiba temannya ini mengeluarkan pisau dan menusuk dia sampai 17 kali tusukan. Di wajahnya, terus kemudian karena dia perempuan jadi dia berusaha menangkis supaya jangan rusak ya wajahnya, tetapi ternyata paru-parunya kena begitu ya, sampai bocor, limpanya bocor dan beberapa di bagian yang lain. Nah, di depan mobil itu yang dia kendarai itu ada mobil lain yang sedang parkir dan di dalamnya ada sopir mobil itu. Biasanya tidak boleh ada yang parkir di situ. Tapi entah kenapa ada mobil parkir di depan situ. Sehingga ketika dia sambil menangkis begitu karena gigi mobilnya belum nol, sempat mobilnya itu maju dan nabrak mobil yang di depannya. Sopir dari mobil yang di depan ini turun, dia ingin memarahi karena mobilnya ditabrak begitu ya. Tetapi ketika dia kemudian sampai di mobil itu dan kebetulan kaca mobilnya tidak terlalu gelap, dia melihat perempuan yang sedang menyetir ini sudah bersimbah darah gitu. Maka kemudian sopir ini segera membuka pintu mobil itu dan si perempuan ini yang menyetir, namanya, panggilannya, dia sekarang sebagai seorang YouTuber namanya Pau Pau gitu ya. Jadi Pau Pau itu segera berusaha untuk membuka pintunya dan dia jatuh di badan sopir itu ya. Kemudian berhentilah gitu si temannya yang menusuk dia itu. Nah, kemudian dia harus mengalami perawatan gitu ya. Selama kurang lebih 2 minggu dan itu pun sebuah mujizat karena dengan paru-paru bocor, limpa bocor, tidak mungkin bisa secepat itu. Tapi dia mengatakan bahwa apa yang dia rasakan ketika dibawa ke rumah sakit begitu ya. Dia hanya berdoa. Tidak ada di dalam pikirannya sebetulnya bahwa sudah selesai hidupnya gitu ya. Tetapi ketika orang tuanya, teman-temannya, sanak saudaranya datang ke ICU melihat dia, mereka sudah berpikir tidak berpengharapan ini mati gitu. Tetapi ternyata Pau Pau bisa sembuh dan pulih dengan cepat. Dia bilang itu adalah mujizat dari Tuhan. Maka kemudian ketika si penusuknya ini akan diproses, dia mengatakan kepada papanya, "Pak, enggak usah deh, enggak usah diproses. Satu, saya juga capek, saya dalam kondisi sedang baru pulih. Kalau harus datang ke kepolisian ditanyai ini itu terlalu buang waktu gitu ya. Dan kasihan dia kalau nanti harus di penjara. Jadi enggak usah diperpanjang. Saya mengampuni dia." Karena dia merasakan ketika di ICU itu ya, di rumah sakit itu, dia selalu bersuka cita. Hatinya rasanya tenang betul, dia tidak berpikir bahwa dia ingin membalas dendam atau marah kepada temannya itu. Kemudian ditanya, apa yang bisa membuatmu memaafkan temanmu? Maka Pau Pau menjawab, karena Tuhan telah mencintaiku terlebih dahulu, makanya aku bisa belajar untuk mencintai orang lain. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan begitu besar mengasihi kita, maka bukan suatu hal yang mustahil atau berat kalau kita pun bisa mengasihi orang lain, bagaimanapun keadaan orang itu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih ada perasaan sakit hati atau kepahitan di dalam hati kita, jangan tahan pengampunan kepada orang-orang yang mengasihi kita. Lepaskanlah pengampunan itu kepada orang-orang yang sudah melukai kita, entah itu teman kita, suami atau istri kita, tetangga, keluarga, atau bahkan pemimpin rohani ya, pendeta, atau sesama saudara seiman. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Hapuslah masa lalu dengan pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa di dalam hidup kami, kami seringkali bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan, baik dari perkataannya ataupun dari sikap dan perbuatannya. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami tidak membiarkan diri kami tertawan dengan kepahitan di dalam hati kami. Atau kami menggenggam apa yang terjadi di masa lalu. Karena itu menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh, jasmani, dan emosional kami. Serta relasi kami kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menginginkan supaya kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena dengan demikian maka Tuhan akan mengampuni kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kami, tanpa alasan apapun. Bapa di surga, kami saat ini juga hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama kami berdoa untuk Ibu Darno yang saat ini sedang lemah tubuh karena flu. Tuhan lawat, Tuhan jamah, beri kesembuhan. Juga untuk Yeremia, Bapak Yeremia, pasca operasi mata, Tuhan campur tangan di dalam proses kesembuhannya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Meliani, adik Ibu Gunawan yang besok akan check up ke Singapura. Biarlah Tuhan yang akan menyiapkan hati bagi Ibu Meliani ataupun keluarga untuk dapat menerima apapun hasil diagnosanya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan Tuhan di dalam apapun pasti punya rencana yang terbaik bagi kehidupan Ibu Meliani. Kami juga berdoa untuk Bapak Joko Pitoyo, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan selalu, hati yang selalu bersyukur dan menikmati apapun kondisinya saat ini. Dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan Witono yang berulang tahun kemarin tanggal 18 September. Biarlah Tuhan menganugerahkan kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan juga Tuhan memberkati keluarganya. Dan Pak Gunawan Witono semakin menyukakan hati Tuhan melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk rencana ibadah Padang Kul tanggal 29 September di Sola Eat and Play di Mijen. Tuhan memberkati semua rencananya boleh berjalan dengan baik. Segala persiapan dapat dilakukan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Dan ibadah Padang ini boleh memberkati setiap warga usia lanjut yang turut serta di dalam ibadah Padang ini. Dan pada akhirnya kami hendak menyerahkan setiap warga usia lanjut GKI Peterongan ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Saat ini di dalam usia lanjut mungkin ada yang lemah tubuh, tetapi kami percaya Tuhan akan menguatkan iman kami, Tuhan menguatkan roh kami sehingga boleh semakin bertumbuh. Dan kami tetap selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pengurus warga usia lanjut di sini. Biarlah Tuhan memberikan keteguhan hati, kesabaran, dan sukacita senantiasa untuk melayani warga usia lanjut di GKI Peterongan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Opa Oma, sungguh luar biasa firman yang disampaikan pagi ini. Tadi saya tertarik dengan cerita yang terakhir ya Bapak Ibu, di mana seorang gadis yang bernama Pau-Pau, dia tidak, mungkin dia juga tidak berpikir ya, itu temannya, kemudian juga dia numpang, ternyata malah justru menyakiti dia, bahkan sampai hampir membuat dia tewas ya Bapak Ibu. Tetapi sungguh luar biasa pengampunan yang dia bisa berikan, bagaimana dia tidak melanjutkan untuk membalas. Mungkin bisa saja dia membalas, tapi dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membalas temannya. Tetapi dia sungguh luar biasa, karena apa Bapak Ibu? Dia sudah mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita percaya Bapak Ibu, setiap kita pasti pernah mengalami rasa sakit. Dan saya juga setuju dengan Bu Deslana yang menyampaikan, kita juga harus mengakui kalau kita itu juga sakit, kita kecewa. Betul Bapak Ibu, kita harus mengakui itu. Kita serahkan semua kepada Tuhan, kita minta kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan perintah, ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan di depan kotak yang disediakan, di depan pintu keluar. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, saya akan ambil dari salah satu ayat untuk mengawali persembahan kita. Dari 1 Tawarik, pasal 29, ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memujikan Dialah segalanya. Dialah segala-galanya bagi kita Bapak Ibu. Kita pujikan Dialah segalanya. Penutup dan berkat, saya kembali persilakan kepada Bu Deslana.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, persekutuan kul pada pagi hari ini sudah selesai. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua yang ada di sini untuk dapat menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mengampuni sesama kami. seperti kami, Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong Bapak, Ibu, Opa, Oma untuk kembali ke tempat masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun dan menjalankan kehidupannya dengan pimpinan tangan Tuhan. Dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom Bapak Ibu, mohon kesabarannya sebentar untuk beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama